На сайте «Радио Азатлык» выходит много интересных материалов на татарском языке, с которыми мы планируем вас знакомить в рамках курса «Изучаем татарский с Азатлык». Наш метод дает возможность читать на татарском без словаря, быстро привыкая к системе языка и набирая лексический запас. Оливер Лоуда «Се тутален иронешек». Эстон активисты, фин-угыр холықлары ешлері бірлігінің әлікі жетекшісі Оливер Лоуде Осаба холықларының тілдерін үйрену челлендж акциясын башлап жіберді. Ол аны Бірлешкен Милетлер ұйышмасы тарафыннан келесі елға белгіленген Осаба холықлар тілдері елына бағышлап ұздыра. БМО 2019 елны Осаба холықлар тілдері елы деп иғлан еткеннен берлі мен өзіме сұрау бердім. Мин, яки осаба халықларының тілләрін қойғыртушы башқа кеше, бұ тілләрінің соқлануына нишек итіп бұлышы алабыз. Башта бір неде бізден тұрмаған кебек тұйыла, лекин бізнің барлық әмәлләр шындықта біз оңлағаннан көпке өтімлерек һәм қуәтлерек болырға мүмкін. Мин шуны аңладым, әрбір зот бұ осаба халықлар елін оздыруға өз үлішін керте ала, һәм оның бірсі 2019 елда осаба халықлар тілін үйренуге шәхси жауаплылығы алу. Бу әлеге тілдерді сөйлешушілер санын арттырырға мүмкінлік берешек, деп аңлатты Оливер өзінің Facebook сәхифесінде. Оливер өз үстіне 2019 елда сету тілін үйрену мақсаты қойды. Ул ел ахырына кадәр бу телдә иң төп гыйбарәләрне кулланып, әңгәмәләр корырга һәм язмалар укый белергә өйрәнергә тели. Сету көньяк-көнчыгыш Эстониядә һәм төньяк-көнбатыш Русиядә яшәүче халык теле. Акциядә катнашырга теләүчеләр Facebook-та берләште. Монда алар ирешкән казанышлары белән уртаклашып, осаба халыклар телләрен өйрәнүдәге кыенлыклар турында сөйләшәчәк. Хәзерге вакытта акциядә катнашырга теләк белдерүчеләр саны дистәдән арткан. Күпчелеге коми телен өйрәнергә тели. Катнашучылар арасында татарлар да бар. Әминәфин егете Томи Койвунен татар телен сайлаган. Томи кулына татарча финча сүзлек тотып фотога да төшкән. Татар телен ул хәзерге вакытта Казанда татарлар күпләп яшәгән шәһәрдә булганга күрә сайлаган. 2019 ел БМО тарафыннан халыкара осаба халыклар телләре елы дип игълан ителде. Максаты югалу куркынычы янаган осаба халыклар телләрен саклап калуга ярдәм итү. Читайте и слушайте материалы курса «Изучаем татарский с Азатлык» на нашем сайте azatlyk.org/aida или в социальных сетях в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтакте.